Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» вівторка, 8 грудня, говоритимемо про таке. Приватизація Одеського припортового заводу може бути зірвана через скандали.
Точно за цим хтось стоїть. Це може бути сукупність факторів, бажання Саакашвілі залишитись в уряді в обі якихось російських компаній.
Вірменія почала переговори про нову угоду з Європейським Союзом.
Наші спільні цінності і відданість демократії, правам людини і верховенству права ляжуть в основу нової угоди.
Триває візит віце-президента США Джо Байдена в Україну. Сьогодні він має виступити в українському парламенті. Експерти кажуть, що українські політики марно намагаються критикувати одне одного перед Байденом. Сам Байден закликає до єдності українських еліт.
Я говорю прем'єр-міністру те ж саме, що сказав сьогодні президенту. Усіх українських лідерів об'єднує жертва, яку перенесли люди на Майдані 2 роки тому.
Яким же буде результат візиту в Україну віце-президента США Джо Байдена? Обговоримо це та спробуємо спрогнозувати в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З першими новинами ранку знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що Вашингтон може надати Україні ще 300 мільйонів доларів на розвиток безпеки. За його словами, Конгрес США наразі працює над ухваленням відповідного закону. Про це Байден заявив напередодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і також заявив про 190 мільйонів для впровадження реформ в Україні.
Сполучені Штати підтримують Україну. Ми готові допомагати у тих випробуваннях, які на вас очікують. Раніше США вже надали мільйони доларів на підтримку української економіки. Зараз ми готові надати майже 190 мільйонів доларів для подальшого впровадження реформ.
Крім того, раніше в понеділок після зустрічі з президентом Петром Порошенком Джозеф Байден теж казав про 190 мільйонів доларів для втілення реформ в Україні. Водночас Арсеній Яценюк, зустрічаючись із віце-президентом США, запевнив, що український уряд впровадить податкову і фіскальну реформу, а також буде боротися з корупцією на митниці. Віце-президент США прибув до Києва з робочим візитом 6 грудня. Сьогодні він виступить зі зверненням до парламенту. Байден вже кілька разів відвідував Україну, зокрема, з часу подій Майдану кінця 2013-2014 років і часто проводить телефонні розмови із нинішнім президентом Порошенком. Оперативний штаб учасників акції з блокади Криму дозволив бригаді «Укренерго» остаточно підготувати ЛЕП «Каховка Титан» до пуску електричного струму на Крим. Але учасники акції заявляють, що залишаться на адмінкордоні з Кримом охороняти решту ЛЕП без напруги від мародерства. Про це повідомив «Кримреалії» керівник оперативного штабу акції Ленур Ислямов. Він наголосив, що сьогодні у Верховній Раді буде розглядатись законопроект про припинення електропостачання до Криму, а 31 грудня закінчується контракт на постачання електрики в російський так званий федеральний округ Крим. Ленур Ислямов висловив сподівання, що цей контракт продовжений не буде. Водночас представники правого сектору заявляють, що не схвалюють розблокування ЛЕП «Каховка Титан». Нагадаю, 22 листопада через підрив електропор в Херсонській області до анексованого Росією Криму перестала надходити електроенергія. Ініціатори блокади Криму повідомили напередодні про можливе відновлення постачання електрики з материкової України на півострів. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до керівників фракції з закликом врегулювати ситуацію у Кривому Розі. Зокрема, Сервіт зазначила, що тимчасова спеціальна комісія парламенту ухвалила рішення про наявність порушень в другому турі виборів Криворізького міського голови 15 листопада. У неділю у Кривому Розі відбулось третє віче на підтримку кандидата на посаду міського голови від Самопомочі Юрія Малобога, де учасники ухвалили звернення до парламенту з проханням визнати результати місцевих виборів сфальшованими. Водночас в опозиційному блоці зазначають, що рішення суду про розгляд скарг зовсім не означає перерахунку голосів. Про ці скарги, зокрема, заявляв Дніпропетровський апеляційний суд. За офіційними даними, в Кривому Розі за чинного міського голову представника опозиційного блоку Юрія Вілкова проголосувало понад 50%. Слідчий комітет Росії викликав колишнього співвласника нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського на допит в розслідуванні кримінальної справи про вбивство у 98-му році мера сибірського міста Нефтеюганська Володимира Петухова. Про те, що повістка прийшла на адресу його батька, повідомив сам Ходорковський, який нині живе за кордоном. З'явитися на допит він має 11 грудня як обвинувачений у справі про статтю, зокрема, поки що не йдеться. В слідчому комітеті Росії поки не коментують повістку для Ходорковського, її достовірність також викликає певні сумніви.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві і далі докладно про раніше анонсовані події. Приватизація Одеського припортового заводу може не відбутися, або його ціна буде суттєво занижена після скандалів у пресі. Про це в коментарі Радіо Свобода заявили колишні голови фонду держмайна. Гігант хімічної промисловості України опинився в центрі уваги після звинувачень керівництва заводу в корупції від Михаїла Саакашвілі. Одночасно із цим на підприємстві розпочалася перевірка прокуратури з вилученням документів. Керівництво заводу готується спростовувати всі звинувачення в суді, а тим часом держава планує отримати від продажу цього об'єкту не менше півмільярда доларів вже наступного року. Більш докладно в матеріалі Ольги Комарової.
Одеський припортовий є містоутворюючим підприємством. Завод надає робочі місця понад 4 тисячам осіб. Виробляє гігант хімічної промисловості переважно аміак та карбамід. Звинувачення у корупції на адресу керівництва Одеського припортового заводу пролунали через окремі контракти з іноземними компаніями. Керівництво заводу заперечує заяви як прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе, так і голови облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі. Гучні заяви, розтиражовані в пресі, негативно впливають на інвестиційну привабливість заводу, вважає Олександр Ряб, колишній голова фонду держмайна.
Інвестор буде додавати коефіцієнт ризику, який буде зменшувати суму, яку він готовий сплатити. Можливо, вони саме на це і розраховані, ці скандали медійні.
Олександр Боровик, радник Михаїла Саакашвілі, вважає, що навпаки, якби не медійність процесу, вийти з контракту з австрійською компанією для заводу було б непросто.
За цим контрактом так зроблено, що Одеський припортовий не може вийти із контракту, але інша сторона може вийти з нього без болю. У нас почався політичний скандал, і вони тут вже виходять з контракту без штрафу, ніби у них немає своєї суб'єктності. Медійний скандал показав, що у нас вдома не все у порядку, і це проблема.
Припортовий вперше за 5 років отримав прибуток у сумі 205 мільйонів гривень за результатами 9 місяців роботи. Тому в ЗМІ активно розповсюджується версія, що галас навколо проблемності ОПЗ є вигідним для інвесторів з Росії. До такої ж думки схиляється і перший заступник директора припортового заводу Микола Щурик.
Точно за цим хтось стоїть. Це може бути сукупність факторів, бажання Саакашвілі залишитись в уряді в лобі якихось російських компаній. Сьогодні є нападка на нас з боку Тольятті Азот. Вони намагаються змінити тарифи на перевантаження аміаку на трубі, який іде з Тольятті Азота до нас на завод для завантаження у судна.
Чинний голова фонду держмайна Ігор Білоус заперечує можливість такого розвитку подій. Він розповів, що наразі вже є 20 потенційних покупців. До участі в приватизації російських інвесторів не допустять, а від українських олігархів заявок немає. Однак це не означає, що вони не зможуть взяти участь через іноземні компанії, зауважив чинний голова фонду держмайна.
Будемо намагатися намагатися перевірити, звичайно. Я думаю, що люди розуміють реалії сьогодення. Я не очікую російських інвесторів в цій приватизації.
У такі оптимістичні прогнози не вірить Олександр Бондар, який очолював фонд держмайна з 1998 по 2003 роки. На його думку, приватизація так і не буде саме через відсутність зацікавлених покупців.
Давайте не перебільшувати зацікавленість росіян, якісь метіо конфлікти влаштовувати тут. У нас своїх достатньо олігархів, які між собою чубляться і борються за цей об'єкт. А Росія, безумовно, цьому радіє.
Оголосити приватизацію планують в січні. Продаж заводу мають намір здійснити у травні 2016 року. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Львівську дитячу обласну лікарню приїхали американські медики, щоб допомогти дітям з важкими травмами. 10 років тому світ був вражений вчинком маленької дівчинки Насті Овчар, яка з вогню врятувала свою молодшу сестричку, а сама тоді отримала 85% опіків. Дівчинку оперували і лікували американські медики бостонської лікарні «Шрайнерс». Медики цієї клініки цими днями у Львові обрали 147 діток з усієї України з важкими травмами і оперуватимуть їх разом зі своїми львівськими колегами. Сьогодні вони проведуть перші 10 операцій, розповідає Галина Терещук.
У Львівську дитячу обласну лікарню «Охматдит» приїхали 6 лікарів і 2 медсестри із 3 медичних закладів США. До них на огляд зголосилися батьки 350 дітей з тяжкими побутовими травмами. Медики обрали 147 дітей з різних українських регіонів, зокрема дітлахів українських бійців, а також дітей з зони АТО, які отримали осколочні поранення.
По якому принципу вибирали?
За яким принципом вибирали? Розглядали кожну історію пацієнта, фотографії, кому можемо допомогти, намагалися нікому не відмовляти.
Розповів ініціатор проекту, лікар бостонської лікарні «Шрайнерс» Геннадій Фузайлов, який вже не один раз бував у Львові і рятує українських дітей з важкими травмами безкоштовно. Лікар родом з Узбекистану. Лікарську освіту здобув у США. Більшість дітей, яких обрали медики, потребують пластичної операції, які для батьків просто були нереальні. Сина Дмитра Колегіна з Миколаївської області Дениса покусав собака. Запрошення приїхати у Львів на огляд до американських фахівців для сім'ї стало справжнім дарунком долі.
Лікарі кажуть, еспандери вживляти, то буде десь біля 3 місяців оце все. Мені зателефонували, казали, що проходить така, якби, волонтерська місія.
Не зміг би оплатити пластичну операцію для прийомного сина Іванка чернівчанин Віктор Мораро.
Це сталося ще в тій сім'ї, коли був з рідною мамою, і він балувався на сільській печі. І він упав, а там знизу був укріп. Тут на грудях, на спині є. А потім ми їх взяли всіх трьох в сім'ю нашу. Бог дав таку можливість, щоб оперувати тут його.
Щодня американські медики разом із колегами 3 львівських шпиталів оперуватимуть 10 дітей з 7 години ранку до 5 вечора. Далі огляд наступних пацієнтів, підготовка до чергової операції. Цього тижня прооперують 40 дітей. Кількох повезуть на лікування у США. Протягом 8 місяців американські медики завдяки допомозі різних організацій відправили у Львів близько 2,5 тонн медикаментів та інструментів, необхідних для операцій.
Однією з умов приїзду лікарів Геннадій сказав, щоб не було корупції навколо цього, тому що обоювання були те, що хтось за це захоче взяти якісь гроші з батьків, а операції проводяться і обстеження безкоштовно взагалі.
Зауважив Радіо Свобода Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини адміністрації президента України.
Всі пацієнти оповіщені.
Усі пацієнти попереджені і знають, що операції безкоштовні. Ми приїхали сюди не наживатись. Ми всі це робимо поза нашими звичними обов'язками, як волонтери.
Говорить Геннадій Фузайлов. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Україні в середньому травмується близько 270 тисяч дітей, з них 170 тисяч – побутові травми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Головна політична подія цих днів для України – візит до Києва віце-президента США Джо Байдена. Напередодні він зустрівся з громадськими активістами і деякими народними депутатами, яких називають єврооптимістами, а також з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Сьогодні Джо Байден має виступити перед українським парламентом. Експерти кажуть, що українські політики марно намагаються критикувати одне одного перед американським віце-президентом. Того не цікавить відставка прем'єра чи генпрокурора. Сам Байден закликає до єдності українських еліт.
Я
говорю прем'єр-міністру те ж саме, що сказав сьогодні президенту Петру Порошенку, і те ж саме, що я скажу у Верховній Раді завтра. Щоб досягти своєї мети, українські лідери мають працювати разом і побачити у цьому шанс історичного масштабу. Я працюю на державній службі майже усе життя, почав, коли мені було 27 років, і я знаю, як це може бути важко. Але усіх українських лідерів об'єднує жертва, яку перенесли люди на Майдані 2 роки тому.
Яким же може бути результат візиту в Україну віцепрезидента США Джо Байдена? Свої прогнози щодо цього висловлюють політики та політологи. Про це пропонуємо поговорити сьогодні і ми разом з вами, шановні слухачі. Чекаємо ваших міркувань також на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, а ще телефоном в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про візит Байдена в Україну, подальші перспективи українського уряду та інші важливі теми пишуть українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Після приїзду в Україну віцепрезидент США Джо Байден зустрівся насамперед не з президентом, а з активістами, реформаторами і групою народних депутатів, яких називають єврооптимістами. Як стверджує газета «Сьогодні», американському політику знадобився критичний матеріал перед зустрічю з Порошенком – свого роду досьє. Які висновки він міг зробити після цієї зустрічі, йдеться в публікації «Перед зустрічю з Порошенком Байден збирав досьє». Чи зможуть уряд і прем'єр уникнути відставки після звіту в парламенті? Над цим розмірковує газета «Україна молода». Видання пише, що якщо ще донедавна питання відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єра було досить непевним, то після недільного виступу очільника Одещини Михаїла Саакашвілі на антикорупційному форумі Одеси загострилося вкрай. Публічне протистояння Саакашвілі та Яценюка – явище не нове в українській політиці, однак якщо раніше Саакашвілі заявляв, що не претендує на прем'єрське крісло, то тепер, за твердженням експертів видання, амбіції екс-президента Грузії зміцніли. Крім прем'єрської посади, він може претендувати на створення нової політичної сили. Звісно, під патронатом Петра Порошенка. Про це газета «Україна молода» пише в статті «Остання гастроль Арсенія Яценюка». В цьому ж числі сьогодні інформує, що витрати на оборону і безпеку України наступного року можуть суттєво збільшити. Мінфін в проєкті держбюджету на 2016 рік пропонує виділити на ці потреби до 100 мільярдів гривень. Майже половина цієї суми повинна піти на забезпечення Збройних сил. Однак Міноборони має намір домагатися більшого фінансування, оскільки це дасть змогу підвищити зарплати контрактникам. Втім, у профільному парламентському комітеті кажуть, що міністерство ще не витратило всі гроші, які виділялися в році, що минає. Про причини газета «Сьогодні» розповідає у матеріалі «Все для фронту». В умовах протистояння Анкари і Москви Україна може стати потужним постачальником пшениці і кукурудзи на турецький ринок, констатує газета «Голос України». Країна вже має досвід, як підмінити Росію на турецькому ринку. В 2010 і 2012 роках, коли Росія зменшувала експорт через власний неврожай, Україна різко нарощувала обсяги відвантажень свого зерна. Логічно було б повторити такий сценарій в цьому сезоні, наголошує парламентське видання. Це був
свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Це був огляд свіжих газет, а тепер до тем міжнародного життя. Вірменія і Європейський Союз почали в понеділок у Брюсселі переговори про нову угоду щодо відносин між ними. Після того, як попередня угода про асоціацію і зону вільної торгівлі зірвалася через несподівану зміну курсу Єревана в бік Союзу з Москвою. Тим часом в Єревані опозиція починає новий протест проти результатів суперечливого референдуму, що, на її думку, має зберегти при реальній владі президента Сержа Сарксяна. Більше знає Сергій Драчук.
Європейський Союз і Вірменія мають на меті досягти широкої рамкової домовленості про політичну, економічну і секторальну співпрацю з урахуванням недавніх зобов'язань Вірменії, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні. Вірменія свого часу провела з ЄС переговори про угоду про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі, схожу до тих, що Євросоюз уклав із Україною, Грузією чи Молдовою. Але перед самим очікуваним підписанням 2013 року Єреван заявив, що вступає натомість до тодішнього митного союзу під проводом Москви, нині переформатованого в Євразійський економічний союз. І та угода була провалена. Координатор зовнішньої політики ЄС зустрілася у Брюсселі з міністром закордонних справ Вірменії Едуардом Налбандяном, а він не приховував великих сподівань на нове відновлення відносин із Євросоюзом. Зокрема, міністр згадав про чинну нині угоду про полегшення оформлення віз між Вірменією і ЄС і додав:
ми вважаємо, що настав час піти далі і почати діалог про візову лібералізацію.
Цим терміном позначають скасування віз для короткотермінових подорожей. Але й Могеріні дала знати, чого очікує ЄС від Вірменії.
Наші спільні цінності і відданість демократії, правам людини і верховенству права ляжуть в основу нової угоди.
Тим часом у Єревані опозиція знову вийшла на акцію протесту проти референдуму, який вона називає відступом від демократії. Проведений із ініціативи президента Сержа Саргсяна, він, за даними Центральної виборчої комісії країни, затвердив зміни до Конституції про перехід до парламентської системи, що має передати нинішні широкі президентські повноваження прем'єр-міністрові. Опозиція вважає, що таким чином Саргсян хоче після завершення другого і останнього президентського терміну 2018 року залишитися при реальній владі тепер уже у статусі прем'єра. Опозиція заявляє, що не визнає результатів референдуму через численні порушення під час голосування. Про порушення говорять і громадянські спостерігачі. Представник Гельсінської громадянської асамблеї в місті Ванадзорі Артур Сакунц при цьому вважає: таких випадків більш ніж досить, але немає ніяких підстав вважати, що вони будуть належно і дієво розслідувані. Так що ми не маємо ніяких ілюзій. Ми просто маємо достатні докази і аргументи, щоб підтвердити наші слова. І не тільки у Вірменії, а й у тих інституціях, де Вірменія є учасником і міжнародних угод, і зобов'язань, які вона давала власним громадянам. Про масову купівлю голосів, вкидання до урн пачок бюлетенів чи голосування за відсутніх повідомили і спостерігачі Ради Європи та інших міжнародних місій. За винятком місії від СНД, яка заявила про повну відповідність референдуму нормам міжнародного права. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо програму. Яких результатів очікувати від візиту в Україну віце-президента США Джо Байдена?
Я говорю прем'єр-міністру те ж саме, що сказав сьогодні президенту. Усіх українських лідерів об'єднує жертва, яку перенесли люди на Майдані 2 роки тому.
За кілька хвилин, шановні слухачі, ми говоритимемо про це в прямому ефірі і запрошуємо вас долучатися до розмови. Телефони 490-2905 та 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки кілька хвилин новин від Ірини Гнатишин.
У прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомляють, що за минулу добу бойовики продовжували здійснювати обстріли позицій збройних сил і населених пунктів на всіх напрямках. Повідомляється, що обстріли тривали з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Крім того, відбувся бій поблизу Зайцева, коли 10 бойовиків намагалися атакувати опорний пункт збройних сил. Їхню атаку Збройні сили України відбили. Йдеться в повідомленні. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що Збройні сили відновили обстріл прифронтових селищ на околиці Горлівки, звинувачуючи українську сторону у порушенні мінських домовленостей. Сепаратисти з угруповання ЛНР, що контролює тимчасову частину Луганської області, про обстріли не повідомляють. З початку листопада почастішили повідомлення про випадки порушення режиму припинення вогню в зоні АТО. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в порушенні мінських Мінських угод, спостерігачі ОБСЄ продовжують фіксувати порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування сторін. Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що Росія має заплатити ще більшу ціну в разі невиконання мінських домовленостей. Про це він сказав під час зустрічі із прем'єром напередодні ввечері. Російська сторона не виконує своїх зобов'язань і домовленостей, але ви зі свого боку не можете їх не виконувати, інакше в Європі скажуть, що вони однакові, наголосив Байден. Раніше у США заявили, що скасування санкцій проти Москви не буде доти, доки Крим не повернеться до складу України і не буде вирішено ситуацію на сході України. Москва заявляє, що немає ніяких зобов'язань за Мінськими угодами, бо підписувала їх не як учасник, а як гарант, і не має наміру виконувати ці домовленості. Авіаудари по сирійській базі Дейр-ез-Зур, в результаті чого загинули троє військових урядових збройних сил Сирії, здійснила російська авіація. Про це напередодні заявив міжнародним агенціям військовий посадовець США, ім'я якого не називають. Раніше представник президента США у міжнародній коаліції Бретт Макбург заявив, що сили коаліції не проводили повітряних ударів у 55-кілометровій зоні від цієї військової бази. Звинувачення сирійської влади відкинув речник міжнародної коаліції Стів Уоррен. Влада президента Сирії Башара Аль-Асада звинуватила сили міжнародної коаліції під проводом США в здійсненні авіударів по базі сирійської армії, в результаті чого загинуло троє військових і 13 були поранені. Влада Сирії направила протест з цього приводу в ООН. Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з часу глобальної рецесії в лютому 2009 року. Це сталося тому, що інвестори готуються до надміру іранської нафти на вже перенасиченому ринку. В Нью-Йорку ціни на нафту марки Brent Premium впали майже на 6%, 37 доларів і 65 центів, а сира нафта в Лондоні коштує 40 доларів 73 центи. Падіння світових цін на нафту сталося після того, як країни-експортери в рамках зустрічі ОПЕК 4 грудня у Відні не змогли домовитися щодо квот на видобуток і план дій картелю на наступний рік через відмову Ірану видобувати менше нафти. Світовий видобуток нафти наразі перевищує попит приблизно на 2 мільйони барелів на день, залишаючи нафту на світових ринках у надлишку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Отже, в Україні перебуває з візитом віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Його вже жартома деякі експерти охрестили інспектор Байден, очікуючи, що той перевірить хід реформ в Україні і наведе певний лад в українській політиці. Вчора Джо Байден зустрівся з громадськими активістами, деякими народними депутатами, яких називають єврооптимістами, а також провів зустрічі з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, а сьогодні Джо Байден має виступити перед українським парламентом. Проте, наскільки очікувані результати візиту віце-президента США Джо Байдена, наскільки ці очікування можуть бути завищеними або реальними, про це ми говоритимемо з Михайлом Штекелем, моїм колегою, журналістом Радіо Свобода, який вже приєднався до нас в ранковій студії. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, перший день візиту відбувся напередодні. Які перші підсумки можна вже підбити?
Як на мене, дуже показовим було те, що спочатку віце-президент США зустрівся не з президентом України чи не з прем'єр-міністром України, а саме з громадськими активістами та народними депутатами.
Тобто почути знизу бачення?
Так би мовити, так. Треба зазначити, що ті народні депутати, які там були, зокрема, з однією з них ми будемо говорити за кілька хвилин, це також громадські активісти. Це люди, які мали відношення і мають відношення до таких рухів, як «Чесно» чи «Реанімаційний пакет реформ». Отже, вони, будучи народними депутатами, займаються реформуванням парламенту і роблять саме те, чого від влади чекали люди на Майдані. Мабуть, тому Байден із ними і зустрівся, щоб перевірити, щоб поспілкуватися про те, як вони бачать розвиток країни в найближчими часами. Потім він зустрівся із президентом України.
Та зустріч була за зачиненими дверима, але потім прес-конференція була. І, власне, з неї можна робити якісь висновки, про що говорили.
Була прес-конференція, дійсно. Наскільки мені зрозуміло з виступів політиків, мова йшлася це в першу чергу про корупційні проблеми в Україні. Експерти говорили, що спеціально для того, щоб показати якісь успіхи, влада нещодавно закінчила конкурс на посаду антикорупційного прокурора, заступника генерального прокурора. Цю посаду отримав Назар Холодницький, як ми знаємо. Наразі він займається призначенням своїх заступників. Одним з заступників, якщо я не помиляюся, за повідомленнями ЗМІ, став його конкурент, якого не призначили саме антикорупційним прокурором. Отже, робота йде, і, мабуть, саме цю роботу показували віце-президенту США під час його візиту. Тому що на прес-конференції, зокрема, президент Порошенко сказав, що єдина реформа, яку ми інституційно створили, це антикорупційна реформа. Він знову ж таки говорив про антикорупційну прокуратуру, про Національне антикорупційне бюро, якому наші колеги передали матеріали з своїх антикорупційних розслідувань нещодавно.
Це колеги з програми «Схема».
Саме так, саме так.
І... Так, а що Байден, власне, відповів чи заявив?
Байден сказав, що він вітає такі реформи, звісно. Але це було саме те, чого він чекав. І я думаю, що заява його після зустрічі з прем'єр-міністром є дуже показовою. Ми наразі її почуємо.
Я говорю прем'єр-міністру те ж саме, що сказав сьогодні президенту Петру Порошенку, і те ж саме, що я скажу у Верховній Раді завтра. Щоб досягти своєї мети, українські лідери мають працювати разом і побачити у цьому шанс історичного масштабу. Я працюю на державній службі майже усе життя, почав, коли мені було 27 років, і я знаю, як це може бути важко. Але усіх українських лідерів об'єднує жертва, яку перенесли люди на Майдані 2 роки тому.
Отже, Байден котре закликав політиків до єдності, тому що напередодні візиту лунали такі висловлювання в пресі, що, мовляв, період потурання українській владі завершується, і от Байден приїжджає подивитися саме і конкретно вказати на недопрацювання. Але все-таки є і певні цифри за результатами першого дня візиту. 190 мільйонів доларів допомоги – це конкретна цифра, яку пообіцяв Джо Байден виділити, а також іще говорив, що, можливо, 300 мільйонів додатково на безпеку, так?
Саме так, але ці 300 мільйонів залежать не від Байдена і не від Обами. Як ми знаємо, це має бути рішення Конгресу Сполучених Штатів. Якщо вони приймуть бюджет, військовий бюджет саме з такими цифрами, Україна отримає військову допомогу, а Байден озвучив цифру загальної грошової допомоги, яку отримала Україна з початку 2014 року, це 760 мільйонів доларів в формі прямої підтримки, 260 мільйонів з цієї суми пішли на забезпечення безпеки і оборони України. І ми також не забуваємо про якісь акції непрямої підтримки навчання військових на Яворівському полігоні, зокрема, і консультативні, я впевнений, якась допомога. Звісно, щодо 190 мільйонів, я думаю, що це певна винагорода, так би мовити,
за певні зрушення.
Формування антикорупційної прокуратури нарешті, це дійсно дуже великий крок. Треба зараз бачити, які справи буде розслідувати цей антикорупційний прокурор, наскільки якісно він буде співпрацювати з Національним антикорупційним бюро, але звісно, це певний крок.
Ну, ми розуміємо, що корупція це якби провідна тема розмови Порошенка і Байдена, але вони торкнулися і геополітичних тем, зокрема ситуації в Сирії і антитерористичної коаліції. Зокрема, президент Порошенко пообіцяв підтримати антитерористичну коаліцію в Сирії. От цікаво, яким чином Україна може це зробити? Фінансово, військовою потугою чи в політичному аспекті?
Ну, в принципі, мене також зацікавило, тому що це була неочікувана якась заява. Наразі, поки в Україні на сході країни досі йде військовий конфлікт, і в останні тижні він загострюється, про це повідомляють не лише офіційні джерела, а й люди, які там знаходяться на передовій. Тому мене це зацікавило. Я впевнений, що вже вчора ввечері чи сьогодні почнуться заяви в соціальних мережах, тому що в будь-якому разі, коли країна бере участь у будь-якому конфлікті, зокрема антитерористичній операції, яку проводять в Сирії західні країни, до якої наразі підключилася самостійно Росія, це певний ризик. Тому я зв'язався із експертом Центру Розумкова з питань безпеки і оборони Олексієм Мельником. Він намагався пояснити, як саме Україна зможе прийняти участь у цьому конфлікті.
Україна, по-перше, вона може надавати дипломатичну підтримку, і це надзвичайно важливо. Враховуючи також попередні дії України, в тому числі участі в міжнародних коаліціях в Іраку, в Афганістані. Друге, я думаю, що Україна може поділитися надзвичайно цінною інформацією стосовно бойовиків, які воюють в рядах терористів на території Сирії.
Отже, це був Олексій Мельник, експерт з питань безпеки Центру Разумкова.
Так, просто хотів додати, це не вийшло в синхрон, що за словами Мельника, ніхто з західних країн не чекає, що Україна відправить своїх бійців в Сирію, поки, ну, щонайменш, поки тут триває військовий конфлікт в нашій власній країні.
Отже, якими можуть бути результати візиту в Україну віцепрезидента Джо Байдена? Про це ми говоримо сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки маємо змогу дізнатися враження від зустрічі з Байденом, як то кажуть, з перших вуст, з нами на зв'язку Світлана Заліщук, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Вона була однією з тих, з ким зустрічався напередодні Джо Байден. Доброго ранку, пані Світлано.
Доброго ранку.
От які у вас враження склалися від цієї зустрічі? Наскільки відвертою була розмова і про що, власне, говорили з Джо Байденом?
Віце-президент взагалі надзвичайно така відверта, дружна людина, великий політик, політик з великої літери, насправді. І він справив приємне враження, очевидно, він виказував слова підтримки, це були дуже сильні слова. Я би, знаєте, спробувала відповісти таким чином, що на два питання, насправді. От хто приїхав і чому зараз? Хто? Очевидно, що це приїхав великий друг країни, і я зараз говорю про не просто як про особистість віце-президента, а, напевно, як людину, яка особлює інститут держави Сполучених Штатів, і ми говоримо про дуже потужну підтримку з боку США, в двох аспектах – в геополітичному і фінансовому. А чому зараз приїхав? Тому що ми, напевно, стоїмо перед кількома дуже важливими рішеннями України, яке буде стосуватися, ну, і в тому числі наших міжнародних партнерів. В першу чергу йдеться, напевно, про виконання Мінських угод, і ви розумієте, що ми зараз на такому етапі, коли від нас очікують і подальшого, наприклад, ухвалення Конституції, і йдуть розмови про ухвалення законодавства, про проведення виборів на окупованих територіях. І я переконана, що віце-президент багато часу присвятив цьому питанню. Ось, а друге питання – це стосується уряду. Ви прекрасно знаєте, що в Україні відбудеться звіт вже в п'ятницю, 11 числа, коли прем'єр-міністр буде звітувати за рік проробленої роботи. І я слухала ваш ефір частково, коли Джозеф Байден вже говорив про очікування єдності від сьогоднішньої влади і відсутності можливості в нас перезавантаження, немає часу там на дострокові вибори, немає часу на чвари якісь. Це, власне, були меседжі з боку Джо Байдена.
Тобто йшлося і про кадрові питання під час цієї зустрічі?
Я б не сказала, що йшлося про кадрові. Ну, це було, напевно, неправильно. І віце-президент щоразу підкреслював, що будь-які питання, які ми обговорюємо, це все ж таки суверенні внутрішні рішення України. Але є налаштування і очікування, певне, наших партнерів щодо того, що буде відбуватися в Україні. І вони чітко говорять, що так, от у вас є прогрес, наприклад, в тій же антикорупційній реформі на рівні ухвалення законів на рівні, створення органів нових. Ви вже про це говорили в ефірі, так? Але для того, щоб рухатися далі і ефективно їх втілювати, просто немає можливості зараз переформатовувати уряд. От йшлося, напевно, глобальне розуміння того, яка буде модель влади, єдності коаліції, от я б сказала, на такому рівні.
Пані Світлано, сьогодні Джо Байден має виступити в українському парламенті. Цей виступ уже порівнюють, кажуть, що він стане історичним, тому що попередній виступ високопосадовця американського був ще в 1991 році. Джордж Буш тоді виступав 1 серпня, але він тоді застерігав українців від виходу з Радянського Союзу і здобуття незалежності, як він тоді висловився, від самовбивчого націоналізму. До тієї промови, до тих закликів український парламент не прислухався, ми знаємо. Україна здобула незалежність. На вашу думку, сьогоднішні меседжі Байдена почують народні депутати?
Знаєте, це хороший урок для нас щодо того, що навіть наші найбільші друзі, ми повинні обов'язково до них прислухатися, співпрацювати, але повинні пам'ятати, що навіть американські президенти чи віце-президенти, вони є представниками своєї країни, і вони відстоюють інтереси своєї держави. Так само, як ми повинні внутрішньо відстоювати інтереси своєї держави. І коли йдеться про рішення, в тому числі і про Конституцію, і про вибори на окупованих територіях, і про перезавантаження влади, і про корупцію, це ті рішення, які повинно суверенно внутрішньо ухвалити українська політична еліта в інтересах, власне, українського народу.
Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була народний депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Говоримо ми сьогодні про очікувані результати від візиту в Україну віце-президента США Джозефа Байдена. Долучайтеся до розмови, ви, шановні слухачі. Ще раз нагадаю, телефони 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Нагадаю, що в студії мій колега, журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель. Михайло, все-таки з приїздом Байдена пов'язували от такі невипадкові, мабуть, заяви Михаїла Саакашвілі, голови Одеської облдержадміністрації, який в неділю виступив на антикорупційному форумі і назвав низку прізвищ політиків і олігархів, яких звинуватив в корупційних схемах, і чимало цих прізвищ пов'язують з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. До речі, наступного дня в Києві з'явилися і білборди, спрямовані проти Яценюка. Сьогодні під парламентом анонсований мітинг проти нього. Що говорять політологи з цього приводу? Це збіг обставин, чи в цьому є якась певна тенденція?
Політологи, з якими я говорив на цю тему, говорять, що, в принципі, українські політики можуть просто використовувати приїзд Байдена як інформаційний привід для того, щоб натиснути на своїх конкурентів. Мова йдеться, звісно, не про заяви Михайла Саакашвілі, а про зовнішню рекламу, наприклад, в Києві, яка з'явилася. Тим більше, що про відставку чи звільнення Яценюка говорять вже дуже довгий час. Але ми чуємо, що нам сказала пані Світлана Заліщук, яка була на зустрічі з Байденом, яка, я думаю, розуміється на цьому питанні, про те, що немає часу для, ну, на думку віце-президента США, немає часу для виборів, для формування нової коаліції, звісно, нового уряду. Отже, в принципі, це могло бути використано його приїзд. Щодо заяв Михайла Саакашвілі, голови Одеської ОДА, звісно, деяких активістів, деяких політиків, журналістів, зокрема, здивувало, що були названі імена, пов'язані більш з прем'єр-міністром, а не з президентом України. В принципі, я можу пригадати, як кілька місяців тому народний депутат, екс-журналіст Сергій Лещенко, коли презентував свою статтю про те, які в Україні є олігархи, також не назвав там президента Петра Порошенка, коли я спитав його про це, він сказав, що президент не є олігархом. Мабуть, у цьому є певна аргументація, але доволі дивно. Отже, хочу процитувати політолога Віктора Небоженка, який, як на мене, висловив доволі цікаву думку, яку ми зараз почуємо.
Байдена буде цікавити, що робити з саботажем.
Байдена буде цікавити, що робити із саботажем антикорупційного руху. Я гадаю, що заяви голови Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі з'явилися не випадково. Байдену тепер простіше говорити із українськими силовиками, СБУ, Генпрокуратурою і МВС. Якщо країна втрачає до 5 мільярдів доларів на рік, це або їхня непрофесійність, або їхня недбалість. Сьогодні втрати від глобальної корупції дорівнюють втратам від російської агресії.
Ущербу, який наносить російська агресія.
Що цікавить Байдена в Україні? Про це свої міркування мають і наші радіослухачі. Послухаємо дозвонювачів, їхні думки. Алло.
Доброго здоров'я. Доброго. Володимир, Харківщина. І я хотів би сказати, що Байден бачив всю нашу систему і владу, яка дійсно неефективна, яка розчарувала Майдан, яка практично не відповідає сьогоднішній реалії українській. І хоч красиво розмовляє наш прем'єр-міністр, ну просто чудово, чи його слова кажуть боговуха. Але те, що не робиться зовсім нічого, те, що ми бачимо, що саботується на рівні МВС, та ж реформа, на рівні прокуратури, це дискредитація реформи, якщо прокуратура там скорочується не в рази, а тільки на декілька процентів. І подивіться, в МВС стали вводити тест на лояльність, і цей тест вони бояться як вогню, тому що 99% міліції служать не державі, а своєму карману.
Пане Володимире, на вашу думку, будуть якісь реальні результати від приїзду Джо Байдена, ну крім фінансової допомоги, про яку вже ми згадували?
Я хочу сказати, що якщо ми не будемо робити внутрішніх реформ, то нам і фінансової допомоги не дадуть.
Зрозуміли, так. Дякуємо вам за дзвінок. До речі, подібні думки висловлюють і наші дописувачі в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. На запитання, яким буде результат візиту в Україну віцепрезидента США Джо Байдена, більшість, не скажу, що переважна, 42 майже відсотки сказали, що ніякого результата не буде. Дехто все-таки сподівається, що будуть якісь кадрові рішення, зокрема відставка генерального прокурора чи зміна в уряді. От знову ми повертаємося до цих кадрових питань, які пов'язували все-таки з приїздом Джо Байдена. Михайло, на твою думку,
ну, в принципі, як ми почули від слухача, дійсно з приїздом Байдена пов'язували якісь зміни, тому що чекати зміни від української влади, від представників української влади, як президента, так і прем'єр-міністра, багато граждан вже розчарувалися у цьому. І дійсно, як говорить наш слухач, вони дуже гарно говорять, але результатів, які б задовольнили людей, перш за все тих людей, які були на Майдані, які були активні, які розбираються у політичній, економічній ситуації, поки що немає.
Ну що ж, будемо спостерігати за подіями сьогоднішнього дня, які меседжі скаже Джо Байден народним депутатам, а відтак і громадянам України, тому що виступ в парламенті – це насамперед звернення до громадян. Нагадаю, сьогодні ми говорили про візит віцепрезидента США Джо Байдена в Україну, попередні результати і про те, яких можна очікувати результатів від цього візиту.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Ми разом».
Ознака часу. Скрізь, де держава неефективна, а проблема пекуча, до справи беруться волонтери. Медичний фронт на селі. Як медики-волонтери сільським жителям допомагають? Журналісти Радіо Свобода дізнавалися, як працюють медики першого добровольчого шпиталю імені Пирогова у селах Поділля та поблизу лінії розмежування на Сході. Про це сьогодні у програмі «Ми разом» з 20.33.
На сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу АТО повідомили про чергове порушення бойовиками режиму припинення вогню і спробу атакувати опорний пункт Збройних сил України на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Зокрема, повідомляється, що близько 18 години вечора напередодні поблизу Зайцеву відбулося бойове зіткнення. Бойовики в кількості до 10 осіб намагалися атакувати опорний пункт Збройних сил, отримавши гідну відповідь, традиційно втекли з поля бою, йдеться у повідомленні. За даними штабу, або обстріли за минулу добу тривали на усіх напрямках з використанням сепаратистами гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Про потерпілих українських військових в результаті бойових дій не повідомляється. Донецькі сепаратисти ввечері понеділка писали на своїх сайтах, що Збройні сили України відновили обстріл прифронтових селищ на околиці Горлівки. Бойовики з угруповані ЛНР, що тимчасово контролює частину Луганської області, про обстріли не повідомляють. Слідчий комітет Росії викликав колишнього співвласника нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського на допит в розслідуванні кримінальної справи про вбивство у 98-му році мера сибірського міста Нефтеюганська Володимира Петухова. Про те, що повістка прийшла на адресу його батька, повідомив сам Ходорковський, який нині живе за кордоном. З'явитися на допит він має 11 грудня як обвинувачений. В слідчому комітеті Росії поки не коментують повістку для Ходорковського і її достовірність. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич заявив, що міністр оборони Братислав Гасіч має піти у відставку через сексистські висловлювання на адресу журналістки. Напередодні Гасіч подивився на телевізійну репортерку, яка присіла на коліно біля камери, чекаючи на нього. «Я люблю, коли жінки-репортерки так легко стають на коліна», – сказав Гасіч. Потім він перепросив за цей прикрий інцидент.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. В ефірі працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу і на все добре.
Слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».